Campus Scoops word met trots vervaardig deur News Scoop.
Goeiedag, jy is ingeskakel op Biz Scoops vir sake nuus plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Op vandag se program, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het meer as 35 miljard rand se onttrekkings verwerk sedert die tweepot pensioenstelsel op 1 September begin het en inflasie is af tot 2,8% in Oktober. Die ekonoom Waldo Kregel praat oor die rentekoers met die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee vergadering wat vir môre geskeduleer is. In internasionale sake nuus, boere het in Londen betoog teen erfbelasting op plase wat in 2026 sal begin. In beleggingsnuus, beleggers word versoek om versigtig te wees wanneer hulle Boxer aandele koop. En ons gesels ook met Chris Hatting van die Sentrum vir Risikoontleding om meer uit te vind oor werkloosheid en die landse kredietgradering.
Ons kyk nou na plaaslike sake nuus.
Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het meer as 35 miljard rand se onttrekkings verwerk van 1,9 miljoen goedgekeurde aansoeke uit 2,1 miljoen wat ingedien is sedert die tweepot pensioenstelsel op 1 September begin het. Die stelsel laat Suid-Afrikaners 'n eenmalige onttrekking van 10% van aftree spaargeld toe, belas teen hul marginale koers. Die stelsel sal na verwagting die BBP effens en belastingsinkomste aansienlik verhoog met onttrekkings wat moontlik 55 miljard rand in sy eerste jaar sal bereik. NUMSA het die buitensporige stygings in steenkoolkoste, nou Eskom se grootste uitgawe, tydens Eskom se inkomste verhoore gekritiseer. Steenkoolpryse het van 38 miljard rand in 2014 tot 63 miljard rand in 2023 gestyg, met 'n verdere verhoging van 21 miljard rand voorgestel vir 2024. Eskom het verouderende aanlegte deur steenkoolmynbou en vervoer as redes gevoer. NUMSA verwerp Eskom se voorgestelde tariefverhogings en bepleit bekostigbare elektrisiteit vir alle Suid-Afrikaners. Die jaarlikse verbruikersprysinflasie was 2,8% in Oktober, af van 3,8% in September. Die CPI het maand tot maand met 0,1% gedaal. Die belangrikste positiewe bydraers tot die inflasiekoers was behuising en nutsdienste, diverse goedere en dienste, voedsel en nie-alkoholiese dranke en alkoholiese drank en tabak. Die jaarlikse inflasiekoers in Oktober vir goedere was 1,4%, af van 3,3% in September, en vir dienste was 4,4% onveranderd vanaf September. Dit is die eerste keer in 53 maande dat inflasie weer onder 3% gedaal het. Ons gesels nou met die president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika, Prof. Waldo Kregel. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Prof. Ontleder stem saam dat die Monetêre Beleidskomitee die repo-koers môre met 25 basispunte sal verlaag. Wat beïnvloed die koers?
Daar is die hooglopende onsekerhede rondom wat met inflasie gaan gebeur as Eskom se tariefverhogings deurkom, of met die wisselkoers wanneer Trump se tariewe ingestel word. Mens kan 'n lang lys maak van risiko's, maar daar is ook meer fundamentele vrae. Een is wat die sogenaamde neutrale repo-koers is. Dit is die vlak wat in die repo-koers nie ekonomiese aktiwiteit stimuleer of demp nie. Een siening is dat die neutrale koers nou hoër is as voor die COVID-pandemie. Die dae van kwantitatiewe verruiming is verby en reg oor die wêreld is skuldvlakke baie hoër. Dit kan beteken dat die repo rondom 7% eindig, al is die inflasiekoers heelwat laer. Die ander is oor 'n laer inflasieteiken en of die repo relatief hoog moet bly om inflasie by 3% te hou. Kodera se navorsing oor die Philips-kromme, wat die verwantskap tussen inflasie en die werkloosheidskoers beskryf, wys dat die Philips-kromme meer styl geword het na die pandemie, wat beteken dat 'n groter inkrimping van die ekonomie en toename in werkloosheid vereis word om inflasie te verminder as vroeër. Om inflasieverwagtinge geleidelik af te bestuur na 3%, kan dus beteken dat die repo rondom 7% gaan eindig en vir langer hoër bly. Maar niks hiervan is nou dadelik op die kaarte nie. Verskans teen hierdie toekomstige ontwikkelinge as jy kan, of geniet net die bietjie verligting wat ons môre kry.
Baie dankie Waldo Kregel, president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika. Hy dien ook as ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Prof Kregel doen ook 'n daaglikse potgooi wat op alle aanlyn stromingsdienste, insluitend Spotify en Anchor FM beskikbaar is.
Ons kyk nou na sake nuus op die internasionale front.
Duisende boere het in Londen betoog en eis dat 'n voorgestelde 20% erfbelasting op plase ter waarde van meer as 1 miljoen pond, wat in 2026 sal begin, herroep word. Boere voer aan die belasting sal hulle dwing om grond te verkoop wat familieplase en voedselproduksie bedreig. Betogers, insluitend kinders op speelgoedtrekkers, het eerste minister Keir Starmer gekritiseer en strenger optrede beloof as die beleid nie omgekeer word nie. Die regering beweer die belasting teiken ryker landgoede wat jaarliks 500 plase raak, maar boere voer aan dit ondermyn landelike lewensbestaan en volhoubaarheid.
Kom ons kyk nou waar jy jou geld moet belê sodat dit harder vir jou kan werk.
Beleggers word versoek om versigtig te wees wanneer hulle Boxer aandele koop nadat die maatskappy op die Johannesburgse aandeelbeurs genoteer is. Volgens Cappy Craft Investment Partners kan die aandeel oor verhoog wees. Boxer het sy voorneme aangekondig om op 28 November op die JSE te noteer. Die kleinhandelaar sal tot 202,4 miljoen aandele teen R42 tot R54 per aandeel aanbied. Die batebestuurder Coronation Fund Managers, wat onlangs 'n landmerk hofoorwinning teen die Suid-Afrikaanse Inkomstediens behaal het, se jaarlikse wins het meer as verdriedubbel. Dit was ook aangehelp deur globale en plaaslike markte wat stewige opbrengste lewer. Die batebestuurder met sy hoofkantoor in Kaapstad se wesensverdienste per aandeel het in die jaar tot einde September met 245% tot R630,5 per aandeel toegeneem. Dit maak 'n finale dividend van R228 per aandeel moontlik. Dit is bo en behalwe die spesiale dividend van R153 per aandeel wat in September aan aandeelhouers betaal is nadat dit die konstitusionele hof in Junie in Coronation se guns beslis het en is byna 800 miljoen belastingsdispuut met die inkomstediens. En voor ons groet gesels ons met die hoof van beleidsontleding by die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hatting. Chris, waarom hou die implementering van die Nasionale Gesondheidsversekering aansienlike risiko's vir die regering van Nasionale Eenheid in?
The National Health Insurance and the implementation of the legislation poses serious risks to the country's public and private healthcare sectors and to the country's overall fiscus in terms of what commitments would need to be made, potential tax increases to fund everything, moving money between provincial departments and the National Department of Health, appointing the necessary individuals, building the necessary systems and structures, as well as having to place competent individuals on the NHI board who would have oversight over potentially billions, if not trillions, of resources and rands that would need to be managed well to implement the NHI. So there are deep ideological differences, especially between the ANC and the Democratic Alliance, the two biggest parties in the GNU, but also other parties in the GNU, such as the IFP, the Inkatha Freedom Party, have expressed their concerns about the NHI and its implementation. It's a deep, potentially deep driving wedge between parties in the GNU and how exactly it is implemented, whether it's done in a step-by-step manner, whether it's done overnight in an almost shotgun approach, will determine whether those parties who are against the NHI decide to stay within the GNU or to depart.
Alhoewel werkloosheid in die derde kwartaal effens afgeneem het, behoort dit 'n topprioriteit vir die regering te bly. Hoekom?
Despite the positive sentiment that has been afforded to South Africa by the formation of the GNU and a few months of improved market sentiment, the country's employment situation remains dire, with the unemployment rate around 32%. While there was an improvement between the second quarter and third quarters of this year, millions of South Africans remain without work and without any serious prospects for gainful employment. That in turn fuels frustrations with the economy and with society, but also with the politics and the government of the day. It also impacts people's sense of dignity and ownership of their lives, their sense of agency, and makes it more difficult for individuals to put food on the table for their families, for their children, to invest in their futures, in their children's futures, etc. Unemployment cuts across all spheres of society, all spheres of race and class, and therefore it is an issue that needs to be steadily over time solved. Cannot necessarily be solved overnight, but it remains an issue that, if exploited by unscrupulous individuals or political actors, could push South Africa towards break apart or some sort of violent fallout.
Wat is jou mening van S&P Global se opdatering van sy vooruitsigte oor die land se kredietgradering?
The decision by S&P Global to update and upgrade its outlook on South Africa's sovereign credit rating from stable to positive is a good sign in terms of sentiment. It points to the work done by the GNU, but also by the National Treasury and other departments and entities to present a credible fiscal picture to investors and to global markets. What would be needed in terms of an actual ratings upgrade is more notable and higher levels of economic growth, as well as more investment in various areas and sectors by the private sector.
En dit was Chris Hutting van die Sentrum vir Risikoontleding. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Ons is volgende week weer terug met nog 'n uitsending van BizScoops. Vir sake nuus, plaaslik en internasionaal, ek is Barry Maree. Totsiens.
En dit was nog 'n uitsending van BizScoops, trots vervaardig deur NewsScoop.